kun sagale America sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa har'a taa'uu isaa fi hoogganaan humna waraanaa Sudaan haleellaa diroonii yookaan xiyyaara nammaleetiin irratti taasifame jalaa minniqaniiru jedhamuu fi qophii keenya keessatti Itoophiyaatti riifoormii diinagdee haaraa keessumaa sharafa maallaqa biyyoota alaa irratti ba'e ogeessotaan yommuu ilaalamu kan jedhanii fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanne bafiqaaduu morodaan nutti hima.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo hunduuwwan galgala kanaa wajjin aan bafqaaduu morodaati. Labsii fooyya'iinsa imaammata diinagdee mootummaan Itoophiyaa torban kana labse hordofuudhaan manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii guyyaa har'aa taasiseenii waliigaltee liqii dhaabbilee maallaqaa addunyaa wajjin irra gahame irratti erga marii taasisee booda raggaasisee jira. Dalbata dheengaddaa adoolessa 21 bara 2016 mootummaan Itoophiyaa ibsa labsii fooyya'iinsa imaammata diinagdee erga baasee booda dhaabbanni baankii addunyaa gargaarsaa fi liqii dabalataa doolaara biiliyoonii 1.5 kan Itoophiyaadhaaf oolu raggaasisuu isaa guyyaa kaleessaa beeksisee jira. Walga'ii miseensota mana maree bakka bu'ootaa kanarratti argamuudhaan ibsa kan kennan ministeerri maallaqaa mootummaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shiidee maallaqaa amma baankii addunyaa irraa argame doolaara biiliyoonii 1.5 akkasumas gargaarsa dhaabbata maallaqaa addunyaa irraa argamu doolaara biiliyoonii 3.4 keessa beentaa 30 irratti dabaluudhaan baajanni biyyattii haaraan dhiyeenya kanatti akka paarlamaatti dhiyaate raggaasifamu beeksisaniiru. Tarkaanfii fooyya'iinsa imaammata diinagdee kana hordofuudhaan rakkina uumamuu danda'u furuudhaaf mindaa hojjettoota mootummaa gatii boba'aatii fi zayitaa, gatii xaa'oo, gatii qorichaatii fi gommaa konkolaattootaa gargaaruudhaaf gargaarsi maallaqaa dhaabbilee alaa irraa argame kun akka gargaaru kan ibsanii obbo Ahmed Shiidee dhimmoottan kanarratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa borii akka ibsa kennanu dubbachuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Waldhabdeen hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti uumame gara uummataatti gadi harkisuun akka dhaabbatu paartileen siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an 3 gaafatanii jiru.
Hoggantoonni paartii saalsaayii wayyaanee baayitoo biyyaalessaa Abbaayi Tigraayi fi Wuddib Natsaannet Tigraay guyyaa har'aa ibsa kennaniin mootummaan federaalaa dhimma paartii tokko akka dhimma uummata naannichaa godhee fudhachuu hin qabne gaafataniiru. Dura ta'a paartii saalsaayii wayyaanee kan ta'an obbo Aluulaa Haayiluu waldhabdeen taayitaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti taasifamu uummata Tigraayi fi naannicha gaaga'a jedhaniiru. Ittaanaa dura taa'anii paartii baayitoonaa obbo Yoseef Barahee gama isaaniitiin rakkinicha hiikuudhaaf bulchiinsa naannoo hunda hirmaachisaa ta'ee dhaabuun barbaachisaadha jedhaniiru. Dura taa'an paartii Wuddib Natsaannet Dr. Dejanee Mazgabee mootummaan federaalaa uummata Tigraayi paartii tokkoon walitti hidhee doorsisuu dhaabuu qabaa jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa guyyaa kaleessaa dhaabbata televizyiinii Dimtsi Wayyaanee jedhamuu fi kennan irratti kanneen rakkina naannicha keessatti mul'achaa jiruuf itti gaafatamuu qabanu hoggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay ta'uusaa ibsaniiru. Rakkinichi olaantummaa garee tokko kabachiisuudhaaf waan ta'aa jiruudha kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaa nageenya sabaatii fi naannichaatii manna fedhii dhuunfaa isaaniitii fi namoottan dursa kennaniin waan raawwachaa jiruudha jechuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Hoogganaan waraana biyyaalessaa Sudaan Jeneraal Abdel Fattaa Al-Burhaanii haleellaa xiyyaara nammalee yookaan drooniidhaan irratti raawwatame jalaa miliquu isaanii waraanni Sudaan ibsee jira.
Umni warana Sudan Robi arra akka ibsetti Alelan droni kun kan raawwatame bakka baha Sudanitti argamuufi Jebet jedhamee beekamutti yemmuu umnoota warana leenji raawwatani eebbifamaa turanitti. Hogganaan warana Sudan Jeneraal Abdul Fattah Burhaani sirna eebbaa kanarra akka turan kan ibse maddi oduu Reuters Al-Burhaaniin balaa kanaanii akka miidhaan irra hin geenye beeksiseera. Haleellaan kun diroonota lamaanii raawwachuu isaa kan ibse dubbii himaan waraana Sudaan namoottanni sirna eebba loltootaa sanatti argaman keessaa namoonni shanii balaa diroonii kanaan du'aniiru. Humni waraanaa Sudaan garee dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamee beekamuu fi Jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu wajjiniin lola keessa kan jiru yommuu ta'u gareen Hamdaan Dagaaloo haleellaa diroonii kana akka hin raawwanne ibsuun isaa beekameera. Haleellaan diroonii kun bakka magaalaa Poorti Sudaanitti dhiyeenya qabu irratti yemmuu raawwatu inni kun isa jalqabaa akka ta'e kan ibse maddi oduu Reuters guyyoota lamman darban keessatti bakkaawwan Koosiit, Raabaak, Kanaanaa fi Aldaamer jedhaman keessatti haleellaan diroonii akka raawwatee ture ibseera. Bakka hogganaan waraana biyyaalessaa Sudaan jiranutti haleellaan kun kan raawwatame marii dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaadhaan qophaa'e dhiyeenya kana biyya Siwiizerlaandii keessatti taasifamuudhaaf jiru irratti hogganaan garee dafee qaqqabaa Mahammad Hamdaan Dagaaloo akka hirmaatanu erga beeksisanii booda. Walwaraansi Sudaan keessatti taasifamaa jiru rakkina namooma cimaa kan uume akka ta'ee fi sababa walwaraansa kanaatiin namoonni miiliyoonii 10 ta'an akka jireenya isaanii irraa buqqa'an gabaasameera.
Ajjeechaan hoogganaa damee siyaasaa kan garee Hamaas irratti Iraan keessatti raawwate haala nageenya biyyoota baha giddu galeessaa hammeessuu akka danda'u xiinxaltoonni himaa jiru.
Hogganaan Hamaas Ismaa'eel Haniyyee Roobii irraa kan ajjeefame bakka jireenya isaa biyya Iraan magaala Teheraan keessatti akka ta'e gareen Hamaasii fi humni waraanaa addaa Iraanii beeksisaniiru. Ajjeechaa kana ilaalchisee ibsa kan kenne gareen Hamaasii ajjeechaan kun kan raawwate mana jireenyaa Haniyyee irratti weerara Israa'eliin yookiin warra ziyoonistootaa jedhee waameen akka ta'e ibseera. Humni waraanaa addaa Iraan yookiin humni waardiyyaa warraaqsaa gama isaatiin akka jedhetti haleellaa mana hoogganaa Hamaas irratti raawwatame kanaan eegdota isaa keessaa tokko ajjeefamuusaa beeksiseera. Ajjeecha kana abbaa raawwate ilaalchisee amma ammaatti ifatti wanti beekame jiraachuu baatus gareewwan adda addaa garuu gara mootummaa Israa'elitti quba qabaa jiru. Israa'el dhimma kana irratti wanti jette jiraachuu baatus akka maddi oduu Associated Press jedhetti ajjechaawwan garee dhaabbata basaasa Israa'el Moosaadiin raawwatamuu fi mootummaan Israa'el deebii akka hin kennine waan beekamuudha. Ismaa'eel Haniyyee hoogganaa biiroo siyaasaa Hamaasii kan ta'ee filatame bara 2017 yommuu ta'u bara 2019 Gaazaa gallakkisee biyya Kaataar keessa jiraachaa akka tures gabaasameera. Lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin qabbaneessuudhaaf biyyi Kaataar, Masrii fi Yuunaayitid Isteetsi yommuu yaalii taasisaa jiran kanatti ajjechaan kun raawwatamuun isaa haala naannicha keessa jiru haalaatti ammeessuu akka danda'u ibsuudhaan biyyoottan adda addaa yaaddoo fi mormii isaanii ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Kaataar ajjechichi bala-qabeessa jechuudhaan mormii dhiyeessee jira. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyaanii yaada fuula miidiyaa hawaasaa X irratti kennaniin gochicha balaaleffatanii biyya isaanii walabummaa daangaa ishee kabachiisuudhaaf tarkaanfii akka fudhattu dhaadataniiru. Pirezidaantiin Paalestaayin Mohaammad Abbaas ajjecha gocha hammeenyaatii fi bala-qabeessaati jedhanii balaaleffataniiru. Mootummaan Tarkii gama isaatiin ibsa baaseen ajjechichi waan qaaniiti jedheera. Mootummaan Raashaa gochichi ajjechaa siyaasaa fudhatama hin qabneedha jechuudhaan deebii kennee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen roobii har'aa biyya Singaapoor irraa ibsa kennaniin waa'ee ajjechaa hoogganaa Hamaas irratti raawwate ittuu hin tuqin yeroo ammaa kana wanti ani isinitti himuu danda'u barbaachisummaa dhukaasa dhaabuurraa wanti nama dhaabu hin jiru jedhee yaadaa jechuun isaanii gabaasameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Ethiopia keessatti weerarri dhibeewwan busaa, koleeraa fi gifiraa miidhaa guddaa geessisaa akka jiru ministeerri fayyaa fi jaarmiyaan mootummootaa ibsaniiru. Har'a gaazexeessitootaaf dhimma kanarratti ibsa kan kennan ministeerri fayyaa Ethiopia Dr. Maqdas Dhaabaa dhibeewwan kun miidhaa darbaa akka hin geessisne xiyyeeffannoon akka hojjetamaa jiru dubbatan. Jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa OCHAan gabaasa dhimma kanarratti xiyyeeffate har'a baaseen Amajjii hanga Waxabajjii darbe kanaatti Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 2 ol dhibee busaan qabamuu isaanii keessaas yeroo eerame kana keessatti immoo namoonni 182 du'uu ibsee jira. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Itoophiyaatti weerarri dhibee busaa, gifiraa fi koleeraa fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun ministeerri fayyaa har'a beekseera. Keessattuu weerarri busaa yeroo bira irra caalaa bal'inaan babal'achaa jiraachuu fi fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuutu eerame. Ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa miidhaan dhibee busaatiin qaqqabaa jiru olaanaadha jechuudhaan ibsaniiru. Deetaan ministeerri fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaas kanuma ibsani.
Bara 2016 kana keessatti namoonni 5.2 million ol ta'an busaan dhiiga isaanii keessatti argame. Qorichaa fi tajaajiloota fayyaa barbaachisaa ta'an hunda argataniiti kan jiran. Namoota kana immoo yeroo adda baafnu namoota 15,000 ol ta'an busaa qabaachuu danda'u yookaan shakkamu jennee karaa laaboraatoorii karaa adda addaa sakatteessa taasifameeti kan jiru jechuudha. Kanaaf aanaa fi godinaalee hunda keessatti kun adda ba'eeti kan jiru. Bakka tokko tokkotti humnaa ol lakkoofsi bal'aan hin jira jedhamee bakki itti himata ka'uu hin jira. Dhugaadhaa lakkoofsi ol ka'aadhaa garuu immoo qaamaan garee erginee ilaalchisneeti kan nuti jirru lakkoofsa humnaa ol bakka olkee himatamu hin jira. Lafarratti garuu haga sanaa kan hin taane hin jira. Haa ta'u malee rakkichi immoo dhugaadhaa olkee jira waan ta'eef yeroo taanu kana keessatti inni guddaan dhibee busaa gad xiqqeessu itti aanse garuu kan dhufu namni kamillee akka lubbuunsaa hin dabarreef qorichaa fi wantoota barbaachisaa ta'e dhiyeessu waan ta'eef irra deebinees ragaa keenya kattaa kan deemu akka ta'e osuma kaasuun barbaada.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon deeggarsa namoomaa UNOCHAan baasetti ji'oota 6 darban baatii Amajjiitii haga Waxabajjii bara 2024 Itoophiyaatti namoonni 2 million ol dhibee busaatiin qabamaniiru. Isaan keessaa harki 35 ol naannoo Oromiyaarraa gabaasamuusaa ibsee jira. Tatamsa'ina weerara kanaa ittisuudhaaf ministeerri fayyaa tarkaanfii garaa garaa fudhachaa jira jedhan Dr. Darajjee Dhugumaa.
Namoota dhibee busaa kanaan qabamuu danda'aman jedhamanii shakkaman 15,000 olii kan akka sakatta'aman taasifame kun mana manarra deemuudhaan kan hojjetamedha baay'eensaa. Kanaaf manneen 15,000 ol ta'an ji'oota 2 darban kana keessatti mana mana deemuudhaan dhibee busaatti namni qabame yoo jiraate ho'ina qaamaa kan dabalee yoo jiraate adda baafnee yaaliin taasifameeti kan jiru. Ji'uma tokko darbe kana keessatti namoota 17,000 ol kan ta'an adda baasuudhaan yaaluun danda'ameeti kan jiru. Kanaatii alatti dhaabbileen fayyaan keenya banaa ta'anii tajaajila yeroo hundaa akka kennan taasisu laaboraatooriin bal'inaan akka jiraatu taasisuun irrattis hojiin bal'aan hojjetameeti kan jiru.
Kanaan dura naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaarraa namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennanii turan haga dhibeen busaa lubbuu namootaa galaafate. Rakkoon nageenyaa naannoo asirratti bubbule lubbuu namaa hin galaafanne jechuun isaanii ni yaadatama. Rakkoon dhibeen busaa geessaa jiru cimaa ta'uun hubatame. Baatii muraasaan as xiyyeeffannoon dhiyeessii qorichaa fi wal'aansa isaarratti taasifamaa jira jechuun Dr. Darajjeen ibsanii jiru.
Dhiyeessii qorichaa wajjinis wal qabatee haga barbaadame ol qorichi biyya alaatii akka biyya keessa galu taasifameeti kan jiru. Namoota dhibee busaatiin qabaman dachaa ol kan yaaluu danda'u qorichi biyya keessa galeetti kan jiru. Haa ta'u malee qoricha kana yeroo barbaadameef haga barbaadame iddoon dhaqaqabsiis irratti rakkoon tokko tokkoon jira. Keessumaa iddoowwan rakkoon nageenyaa mul'atanittii fi iddoowwan fagoo ta'an irratti keessumaa immoo iddoo horsiisee bulaan bal'inaan mul'atu keessatti dhibee kana ittisuuf carraaqqiin guddaan taasifamus qoricha yerootiin dabarsuu irratti hanqinni akka jiru ilaaleeti kan jiru. Kana karaa adda addaa sirreessuuf yaaliin taasifamaati kan jiru. Keessumaa konkolaataa adda addaa fayyadamuudhaan dhaabbilee deeggartootaa fayyadamuudhaan kan qaqqabsiisuuf sochiin gurguddaan akka taasifamu keessumaa kaasuu nan barbaada. Kana alatti bookee busaa ittisuudhaaf hojii hojjetama keessaa inni jalqabaa saaphana siree bakka adda addaatti erguudha. sabanne siree bara darbe miliyoona 19.7 oltau hawaasa keenyaaf qoodamee kan jiru bara kana keessa saaluma kanaan sabanne siree 1500 oltau qoodnee kan nuti jirru waggoottan darban lamaan kana keessatti sabanne siree kawlii galaati miliyoona 30 oltau hawaasa keenyaaf galbuuf ni jirrachuudha. Isaan kun waggaa sadiif kan tajaajilan waan ta'uuf hojii guddaan gama kanaan hojjetameera. Haa ta'u malee itti fayyadama sabanne siree wajjin wal qabatee qorannoowwan keenya akka agarsanitti 50% ol hawaasni itti fayyadamaa jiru kun yeroo ta'an fooyyoo kan qabu mana mana yeroo deemus hawaasa barsiisaatii kan jiru garuu gaamiti cimsanii hojjechuun baay'ee barbaachisaatii akkasumaan kaasuun barbaada. Keemikaala farra bukee busaa biifuu wajjinis wal qabatee waggoottan darban lamaan kana keessatti bara 2015 bara 2016 manneen miliyoona 4 siiqan biifuun danda'ameeti kan jiru. Kunis keessumaa yeroo ammaa kana bakka baay'eetti biiffaan kun gaggeeffamaa jira. Bu'aansaas argamaa hin jira. Yeroo taanus bal'inaan kan argamu hin ta'a biiffaan kun.
Hojiin ittisaa weerara dhibee koleeraa fi gifraa irrattis hojjetamaa jira jechuun Dr. Darajjeen ibsaniiru. Gabaasni jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa UNOCHAN baase akka ibsutti naannolee biyyattii sagal keessatti aanota 151 ol keessatti namoonni 21 ol dhibee koleeraatiin qabamaniiru. Namoonni 182 ta'an immoo dhibee kanaan du'aniiru jechuun gabaasaa keessatti eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qopheeffannetti dabarra. Ammas nu waliin tura. Itoophiyaan riifoormii dinagdee haaraa keessumaa sharafa maallaqa alaa gabaa giddu galeessa godhate erga ifoomsite har'a guyyaa sadaffaa isaa qabateera. Guyyaattis baankonni Itoophiyaa keessa gatii sharafa biyyoota alaa baasaa jiraniinis guyyaa sadan kana keessatti doolaara Ameerikaan yommuu ilaalamu birriin Itoophiyaa humni bituu isaa 130 oliin gadi bu'eera. Guyyaa roobii har'aas gatiin doolaaraa sa'aa duraa fi sa'aa booda yommuu ilaalamu daballii agarsiiseera. Inni kun ija ogeessotaatiin akkamittiin ilaalama jechuun qophii addaa har'aaf qindeeffanne kanattaaniif dhiyaata.
Riifoormiin amma Itoophiyaan taasifte kun hawaasa bal'aa irratti dhiibbaa akkamiif fida jechuun ogeessa dinagdee kan ta'e Qixxeessaa Dalasaaf gaaffin dhiyeesseef imaammanni kamiyyuu bu'aa qofa yookaan miidhaa qofas akkuma hin dhaqqabsiifne garuu immoo sirnaan to'achuu fi bulchuutu barbaachisa jedhe haala amma Itoophiyaan keessa jirtuun riifoormiin haaraan sharafa biyya alaa irratti taasifame qusannaa namoota miidhuu malaa jedha.
Biyya kana keessatti tiraanzaakshiin hin deemu hundumtuu qarshii Itoophiyaatiin kan hin deemu. Kanaafi wanti alaa galu baay'ee gatiinsa ol ka'ee yeroo inni galu asitti immoo fayyadamtoonni yookaan immoo koonsumersoorii jedhamanii baay'een nama qarshii dhaabbataa yookaan fiksidiin kaamila kan isaan qabanii fiksidiin kaamila kunis xiqqoodha. Baay'ee isaa kan nuti fayyadamnu seevingiif miti waanuma guyyaa guyyaa ittiin jiraannuu fi yookaan immoo hawaasni bal'aan kan fayyadamu isa kanaaf so kuni maal godhachuudha namni tokko qarshii baay'ee kiisisaa keessa yookaan baankiitii illee qabaate qusannaa nama hin miidha. Akkasuma immoo dandeettiin bittaa qarshii Itoophiyaa gadi dhufachuudha. Even importeroonni kun importeroota karaa sirrii hojjetan yoo ta'e profit maarjinii isaanii illee tuquu danda'a. Gara qonnaan bultootattis gaafa dhufnu dinagdeen Itoophiyaa yaa'uu harki guddaan qonna irratti kan hundaa'edha. Qonna kana keessa exportable commodity kan jedhaman jiru. Kanaafi qonnaan bultoonni kallattii sanaan hojjetanii gabaa addunyaa irratti qonna Itoophiyaaf yookaan immoo wantoota exportii ta'aniif demaandiin gaarii hin jiraanna international market price kanarraati karaa exportii bu'aa argachuutii danda'u jechuudha. Garuu hammuma sana immoo qonni keenya fertilizerii maashinarii wantoota adda addaa immoo biyya alaati kan ganamnetti hundaa waan ta'eefi. Importii inputii barbaannachuudha. Inputii nuti qonnaaf baay'insa biyya keessatti kan oomishamuuti. So warri kun immoo alaa dhufu waan ta'eef kostiin isaanii because of this currency devaluation dabaleera jechuudha. Gaafa kanaa ta'u immoo net income productivity qonnaan bultoota akkasuma miidhuutii danda'a jechuudha.
Itoophiyaan imaammata dinagdee isheef ta'uudha filatamee fi immoo dhiibbaa IMF fi World Bankiitiin harka micciiramte jechuutti dandeenya.
Hojjechuu barbaanna, geeddaramuu barbaanna, ekspoortii baay'ee dabaluu barbaanna, ikoonoomii giroozii fiduu barbaanna. Kana hundumaa fiduuf haalli kaalensiin baay'ee murteessaa akka ta'e beekamaadha. garuu warri immoo isa kana nuu kennanii keessumaati World Bankii fi IMF'n immoo loon kondishinaalitii yookaan immoo ofii isaanii kan isaan kaawwatanii kondishinaalitii wayii qabu. Kondishinaalitii kana keessaatti baay'ee murteessaa ta'e diinagdee gara privatisationiitti yookaan immoo market lead economy kan jedhu gara sanatti akka deemamu kan isaan push godhan jechuudha. Pushiin kun karaa beekamus karaa hin beekamnes like 1 years ago 2 years ago waan akkasii akka dhiibbaan Itoophiyaa irra ture beekamaadha. Garuu poolisiin kunis expectedidha. Akka kanaa garuu baay'ee dafee wantoonni internaalii jiran especially haala nageenyaatti wal qabate political instability irra qaalisi jireenyaa hojii dhabdummaan kun sirriitti soolidiin argatiin isa kana irratti dabaluun gaagama gabiraa fiduu irratti dhiibbaa mataasaa uumuu ni danda'a.
Biyyi rakkoo nageenyaa keessa jirtu waraanni kaaba Itoophiyaatti waggoota 2 deemaa ture. Akkasumas amma naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa hamaa qabdu. Biyyi immoo uummanni ishee harki caalaan dargaggeessa ta'ee fi hojii dhabaa ta'e rakkoo diinagdee keessa jirtu liqaan baay'een irra jiru imaammata kana fudhattee hojiirra yoo hin oolchine filannoo biraa qabdi turte.
Amma filannoo biraa qabdi inni jedhu filannoon biraa hin jiru taanaan filannoo biraa qabaachuu dhiisuu dandeessa. Maalii fi liqii kana hin barbaanna garuu liqii kana argachuuf IMF World Bankiin kondishinii kana ka'an taanaan filannoon biraa hin jiru. Garuu wanti guddaan internaalii wantoonni ilaalamuu qaban ispeeshaalii lola naannoo Tigraay isaa ta'u naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti amma gaggeeffamaa jiru kuni soolushinii argachuu qaba ture dursee. Riformiin kuni baay'eensaa riformii ikoonoomii irratti hojjetudha. Itoophiyaan kaabama kibbaatti bahaa amma lixaatti nagaan ishee yoo sirriitti hin mirkanoone kaarensi divaluushiniin kun foreen investorii atiraaktii godhu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif? Poolitikaal laandiskeeppiin baay'ee sensitiiviidha taanaan investoroonni biyya kana dhufanii investi gochuuf illee baay'ee rakkatu waan ta'eefi durfamee wantoota keessoo biyyaa jedhamne keessumaa nageenya irratti wal qabate wantoonni jiranii sirriitti karaa baay'ee guutuu ta'eetiin itti qimame biyya kanatti nagaa yoo hin dhufne rakkoon employment isaa ta'u rakkoon inflation isaa ta'u rakkoon liqii dhiyuu kan wal qabatee jiru. Hundumti isaanii all depend on political stability jechuudha.
Itoophiyaan erga riformii diinagdee haaraa ifoomsiteen booda fandiin maallaqa idil-addunyaa IMF sagantaa faayinaansii haaraa doolaara biiliyoona 3.4 walii galtee ishee argachiisu irra ga'amuu isaa ifoomseera. Kunis liqii dheeraa waggoota 4 turu ta'uu isaas ibseera. Gama biraatiin immoo baankiin addunyaa doolaara biiliyoona 1.5 Itoophiyaaf kennuuf walii galuu isaa ifoomseera. Doolaara biiliyoonni 1 gargaarsaanii fi miiliyoonni 500 liqaan. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaas har'a dhimma maallaqa argame kanarratti yaa'ii ariifachiisaa taa'eera. Keessummaa koo qixxeessaa Dalasaa guddaan galateeffadha. Qophii keenyatti aanuun immoo gara godina Iluu Abbaa Booridha kan nu geessu. Godinicha keessatti bakkeewwan daawwattoota hawwatan hedduu otoo qabdu hanqina ijaarsa bu'uuraalee misoomaarraa kan ka'e hanga ammaatti faayidaan irraa argamaa akka hin jirre jiraattonni kan himan. Galmoo Daawit dhiyeenya garasitti kan imalee ture qophii kana isin biraan geenye ture irra deebbiitiin har'as isin biraan geenya kuno.
Iluu Abbaa Boor ganda magariisa. Handaara bishaan gabbaa qabatee kan jiru bosonni Yaayyoo, aanaa Salleetti kan argamu bosonni Sallee Noonnoo, akkasumas immoo fincaa'awwan bishaan laga soor qabatanii jiran bosonnii fi teessumni lafa hawwatuun simboo Iluuti. Kun Iluu Abbaa Boor magaalaa Bachoo irraa fageenya kiiloomeetira 5 irratti kan argamu fincaa'aa soor isa guddicha. Obbo Takkaalee Infaantaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa Bachoo bishaan soor aanaa kana gad lakkisee itoo hin bahin fincaa'awwan 4 uumee darbaa jedhu.
Akkuma Afrikaatti iyyuu laga Abbayyaatti aansee sarkaa 2ffaatti argama jechuudha. Fincaa'aan kun kan inni maddu jechuudha uummattoota kibbaa keessaa naannoo uummattoota kibbaa keessaa Indoodee jalaayyu kan inni yaa'ee kan amma kana kiiloomeetira. Kana gara Oromiyaatti dhufee godina Iluu Abbaa Boor aanaa Bachoo kana keessa kan yaa'u jechuudha. Kanaaf fincaa'aan kun baay'ee dheeraadha. Achii gadiisaa meetira 50 dheerachuu kan danda'u jechuudha. Fincaa'aan kun akkuma isin ilaaltan aannan muchaa baatee fakkaata jechuudha. Sababni aannan muchaa baatee fakkaatuu fi bosonni kun dhiqamni biyyee akka inni akka biyyeen fuudhamee hin deemne waan godhuudhaafi booruun irratti mul'atu jechuudha.
Uumama miidhaginaa keessa kan lola'u bishaan soor amma sababa rakkoo daandiitii fi hanqina bu'uuraalee misoomaarraa kan ka'e bakka daawwattoonni itti argamanii daawwatan miti. Dargaggoo Mohaammed Nuur Hussein jiraataa magaalaa Bachooti.
Aanaarraallee kiiloomeetira 5 kan inni fagaatu qaamni kana itti hojjetu hanga hoona dhabamuurraan kan ka'e uummanni aanaa kanaas uummanni ganda kanaas yeroo adda addaa qaamolee adda addaa dhufanu simateetu iyyuu fincaa kana beeksisa hojii baay'ee hojjetaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu uummanni naannoo kanaas ta'e uummanni ganda kana komataa jira. Maaliif nuun misoomu qabeenyaan kun fincaan kun fincaa guddaa biyyaafis bu'aa buusuu danda'u. Innuma iyyuu immoo qabeenya uumamaa bosonaan badhaate shimbirroonni bifa adda addaa kan hin beekaminillee jechuudha keessa jiru. Bineensonni adda addaa akka Oromiyaatti akka biyyaatti kan hin beekamin bosona kana keessa kan jiranuu fi bosonni kun immoo bosona uumamaa rabbiin badhaas fincaan kunis immoo fincaa uumamaa badhaafamee jiru osoo ta'ee jiru osoo misoomni yoo mana ga'uusaatiif uummanni baay'ee itti dhaga'ameera jiru uummatatti.
Akkuma isin magaalaa Mattuurraa kaatanii dhuftanii karaansaa baay'ee rakkisaadha jechuudha. Karaansaa baay'ee rakkisaadha turistoota biyya alaatiif turistoota biyya keessaatiif haalli konkolaataa illee hin argamu jechuudha. Konkolaataan kan madda hawwata turizimii kanaatiif kan ramadame hin jiru karaansaa mijataa miti karaan ittiin baane jechuudha.
Yeroo abbaa boor soorqofaa miti sulula laga gabbaa hordofee kan jiru bosonni uumamaa yaayyoo illee daawwiif kan hojiirra oolee miti jedha Isheetu Mangashaa ogeessi qabeenya bosonaa aanaa yaayyoo.
Kan gusoo baatee jiru jechuudha walxaxee hiddoota ciccimoo kan baatee jiru jechuudha kanneen akka geeboo qawoo xiyoo caphoo jedhamanu hiddoota umurii mukaatii ol yoo xiqqaatee jaarraadhaa ol kan jiraatan jechuudha umurii dhumaan illee mukootni. Amma umurii waggaa 500 dirasii kan jiraatantu iyyuu jiru jechuudha as keessa tikoo tuurizimiidhaan illee loojii adda addaa illee as keessatti bakka galmeedhumaa yookiin immoo wayiidhuma bosona kana wayii seenaa bosona kanaas ta'e wayii naannoo kanaa tiin bosona kanaa wajjin wal qabatee wantumta akka daawwannaadhaaf qaamni dhufullee bakkatti dhufee ragaa argatullee open tuurisii seentarii illee kan ta'e hin jiru. Muuziyeemiin adda addaallee hin hojjetamne loojiin adda addaallee hin jiru haa ta'u malee bosona kana irratti qorannoo naannoo PhD 16 fi maastarsii 32 oltiyyuu asirratti hojjetameera bosona kana irratti haa ta'u malee ala kana hojjetanu qorannaadhaan dhufanu ala daawwatamus faayidaan karaa aanaatiin isa ta'uu gandaaf hawaasa kanaaf sababa qorannoo kana geggeessameen wanti mana jedhame wanti jedhame. Yookiin immoo irraa argamu hin jiru jechuudha.
Wandimmuu Dabalaa Amantee hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii Iluu Abbaa Boori.
Dhibbaa dhibbatti karaa nageenyaatti rakkoon hin jiru garuu bu'uuraalee misoomaa dhabamuun tajaajilli dhaabbileen tajaajila tuurizimii dhabamuun jira baay'ee tuuristiin akka gara kana hin dhumnes godheeraas galiin tuurizimii irraa argamuu qabu qabeenyi akka kana lafa taa'ee jiru qabeenyi dilbiin kun Itoophiyaa illee irra darbee Afrikaa illee fayyaduu danda'u bu'aa ittiin geeddaramne. Kun nuuf dhugaa dubbachuuf kisaaraa guddaa jechuudha waggoottiin darban nuuf kisaaraa guddaadha. Kana booddee garuu egaa nuumata hojjeta waan ta'eef yeroo dhiyoos garuu amma ta'e abbootiin qabeenyaas fedhii godhachaa jiru gara kana dhufanii investi gochuudhaaf bosona keessatti illee deemanii naannoo wajjiniin kan waliin paalle naannoo wajjiniin ikoolojikaalii firiindilii kan ta'e intervenshinii garaagaraa gochaa jiru. Inni kun immoo nuuf gara fuulduraatti bu'aa guddaa tuurizimii irraa eegamu sana. Hin fidaa inni yaannaa mootummaanis immoo xiyyeeffannoo kennee damee kan irratti hojjechaa jira. Aspaaltiin kennamaa jira. Aspaaltiin asiin amma Jimmaatti geessu asirraan amma Wallaggaatti geessu kennamee jira jechuudha. Asiin immoo keessumaayyuu goree maashaa teeppii miizaanitti kan geessee Jimmaatti baasu daandiin aspaaltii hojjetamaa jira. Inni kun immoo nuuf carraa guddaadha. 2030 godinni Lubbaa Boor top akka Afrikaatti jechuudha. Top 5 warra jiranu keessa. Tuurizimiidhaan warra jiranu keessaa galuu qabdii jennee karoorfannee hojjechaa jirra jechuudha. Isa kanaaf egaa gaheen uummataa jira, gaheen abbootii qabeenyaa jira, gaheen mootummaa jira, gaheen hayyootaa jira, gaheen dhaabbilee barnootaa jira. Walitti finnee yeroo gabaabaa gidduutti godina kana damee tuurizimiirra fayyadamaa kan ta'u gochuudhaaf waan baay'ee hojjetamaa jira. Hojiin jalqabame gaarii jechuun danda'ama.
Kan ijaarsa irra jiru buufata xiyyaaraa mattuu goree yoo xumuramu daawwattoota garanatti harkisuuf ga'ee qabaa kan jedhu wandimmoon bara darbe kanas misooma tuurizimii foolaa kan jedhaman bakkeewwan 25 godina Lubbaa Boor keessatti dhaabbilee hedduu waliin ta'uudhaan adda baafamu. Paarkiiwwan akka naannoo Oromiyaatti barana hundeeffaman keessaas tokko asuma godina Lubbaa Boor keessatti kan argamu ta'ullee himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bachoo Soorirraa.
Ayye hordoftoota keenya qophiilee keenya waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa sagantaaleen har'a galgalaaf qindeeffanne haganumaa qophiilee keessummeessuutiin kan isin waliin ture an mitikuuf qaaduuti gulaalaan namoo daandii piroodiyuusarri keenya har'aa biraan haayiluu fi tigisti gammee immoo karaa toora marsariitii keenyaa tamsaasuutiin isin waliin turre halkan gaarii.